إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم أيها الإخوة، طبعا تنندلها na barnamaji hii ambayo mara nyingi kila ukifika mwezi wa Ramadhani, kabla ya sala ya Isha na Tarawehe, tunakuwa kuna mawaidha mafupi, maneno ambayo yanasaha. Kwa hiyo kuendeleza barnamaji hiyo, tunaanza leo rasmi. Na jana tuligawa ile barnamaji nzima ya mwezi mzima, kwa kila siku tutakuwa kuna tofauti ya sura za mashehe mbalimbali kwa mujibu wa ratiba ile. Kwa hiyo ratiba ambayo naanza leo, nitakuwepo mimi inshallah kesho na kesho kutwa, baadaye tutaona ratiba inaendelea kwa mashehe gani. Katika muda huu mfupi kabla sala ya Isha na Tarawehe, leo tumewaandalia anwani minas sunani almahjura au minas sunani almatruka, miongoni mwa sunna zilizohamwa au miongoni mwa sunna zilizoachwa. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi, lakini yaonekana kwamba kuna baadhi ya sunna watu wameziacha, wamezihama. Inawezekana kwa sababu ya kutokujua, al-jahlu, au inawezekana kwa sababu ya tasahul, ikawa mtu ana ile tabia ya kupuuza katika hizi sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa sunna hizo zilizoachwa ni kuna mambo manne Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuwekea, ya kwamba kwa kila baada ya siku 40 mambo hayo tuyafanye. Kila baada ya siku 40 mambo hayo tuyafanye. Kwa sunna hizi watu wengi wamezisahau au wameziacha au wamezipuuza. Lengo hapa ni kukumbushana katika masuala ambayo watu wanaweza wakastafidi katika mambo hayo. Naam. Katika hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, hadithi ambayo akhrajahu Imam Muslim katika sahihi yake, Anas bin Malik radhiallahu anhu sahabi anasema qal wukita lana, tumewekewa wakati au muda. Muda huu riwaya itakuja kusimulia huku mbele. Wukita lana, tumewekewa muda, bimaana muda maalum, fi katika mambo yafuatayo. La kwanza, akasema Anas bin Malik kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amewawekea masahaba mambo haya katika muda huo, ni qassi asharib, kukata masharubu. Qassi asharib, kukata masharubu. Kuna tofauti baina ya kunyoa na kukata. Sharubu za katwa, kwa maana ya kwamba hazinyolewi. Kuna baadhi ya ikhwa wamefahamu zaidi ya vile ambavyo ilivyokuwa ufahamu sahihi, wanapokwenda kupunguza nywele zao au kunyoa kipara, anaacha ndevu, huwa sahihi sunna. Ama anapokuja katika sharubu, na sharubu nazo huzinyoa zote. Kwa hivyo hii ni khilafu sunna, kuzinyoa sharubu sehemu hii ya mdomo wa juu ambapo inakaa sharubu ikawa kipara, ni khilafu sunna, ni kinyume cha sunna. Sunna sharubu za katwa, bimana za punguzwa, kasu ashari. Upunguzaji wa sharubu ni jambo ambalo kwa tafsiri nyingine limekuwa ni wajib, ni jambo ambalo la wajib. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha swala hili, na maulama wa fikihi wanasema jambo lolote ambalo litokuja katika riwaya, katika sigha ya al-amr, basi jambo hilo yuktadhu al-wujub, linakuwa moja kwa moja automatically ni wajibu. Kwa hivyo Mtume sallam anapoamrisha jambo, basi katika misingi ya kifikihi jambo lile linakuwa ni wajibu. Kwa hiyo katika kupunguza, katika kukata masharubu, zimekuja riwaya tofauti, lakini zote zina sigha ya fi'l al-amr, yani command. Mfano katika hadithi ya Abi Abdullah radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukhudh min sharibika, bimaana khudh amri, kata katika sharubu zako. Hadithi hii akhrajahu Imam Ahmad, na vile vile akaisahihisha Al-Albani rahmahullah. Kwa hiyo kukata sharubu ni jambo la amri, na si jambo ambalo mtu akaona kwamba akipenda atakata, asipopenda asikate. Na vile vile katika riwaya nyingine ya Zaid bin Arqam, hadithi ambayo akhrajahu Imam Ahmad wa Nasa'i na akaisahihisha Al-Albani rahmahullah, kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna, yoyote asiyezikata sharubu zake si katika sisi, yani si miongoni mwetu. Bi maana ya kwamba si katika uongozi wetu, laysa min tariqina, laysa min hadiina, na sio laysa minna kwa maana al-khuruj min al-milla, yani ametoka mtu katika Uislamu, kwamba huyu amekwenda nje ya uongozi wetu. Kwa hiyo hadithi hizi mbili na nyingi nyinginezo zote zimekuja katika sigha ya fi'lul amri, command, kwa maana kukata sharubu ni jambo la wajibu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea sisi muda ni kukata sharubu. Qala al-Imam Malik, Imam Malik amesema, halq ash-sharib bid'at dhaharat fi an-nasi, kunyoa sharubu ni bid'a ambayo sasa imedhihiri kwa watu. Sharubu ikawa mtu akanyoa ikawa hapa peupe, Imam Malik anasema ni bid'atun dhaharat fi an-nas, ni bid'a ambayo imeenea kwa watu wengi kabisa. Hili ni jambo la kwanza katika mambo hayo manne. Jambo la pili ni taqlim al-athfar, kukata kucha. Taqlim al-athfar, kukata kucha. Kukata kucha ni jambo ambalo limesuniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ametupa uongozi maalum namna gani kaifia ya kukata kucha. Ukataji wa kucha sunna ni kuanza kwa mkono wa kulia na kuanza kukata kucha kwa kidole cha as-sababa, yani kwa Kiswahili nasema kidole cha shahada. Hiki ndio cha mwanzo kukata kucha, kisha unamalizia vingine, kisha unakwenda mguu, yani mkono wa kushoto. Na kucha inakuwa ni kucha tu, haina tafsiri nyingine, ikiwa ni ya mkononi kucha na ikiwa za mguuni kucha. Kwa hiyo zote zinatakikana zikatwe katika hali ambayo kama ilivyokuja katika riwaya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea wakati maalum wa kukata kucha, yani taklimu al-atfar. Ili jambo la tatu, jambo la pili la afwan, jambo la nne ni natfin ibit. Natf kwa Kiarabu kwa maana yake kukwapua au kung'oa kwa nguvu, hii inaitwa natf. Al-ibti kwa Kiarabu, al-ibtu ni kwapa, hii inaitwa al-ibt. Kwa hiyo katika sehemu za kwapa wazaota nywele. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika sigha ya natfu al-ibti, kwa maana ya kwamba hapo mwanzo kabla ya hivi vitendea kazi kama mfano viwembe na vinginevyo ilikuwa ukataji au unyoaji au utoaji wa nywele za katika makwapa zilikuwa katika mfumo wa kuzivuta. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni tusema katika lugha ya Kiswahili kizuri ni kunyoa nywele za makwapani, anatfu al-ibti, kunyoa nywele za makwapani. Hili ni jambo la tatu. Jambo la nne ni wahalqi al-ana. Ametuwekea muda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suala hili la halqi al-ana. Muma na halqi al-ana, halqi al-ana kwa Kiswahili kizuri kabisa, wanasema Kiswahili sanifu, ni kujisafisha sehemu za siri. Mwanadamu yoyote anakuwa sehemu ya mbele yake, basi kuna sehemu inaota nywele. Sasa sehemu hii inaitwa al-ana. Kwa hiyo inatakikana ni kwamba halq, kunyoa, kunyoa sehemu za siri, Kiswahili kizuri. Akasema Anas bin Malik, Bwana Mtume SAW wakfita lana, ametuwekea muda maalum wa mambo haya uliyosikia sasa hivi, alla natruka akthara min 40 laylatan, tusiache zaidi ya siku 40. Alla natruka akthara min 40 laylatan, bimaana tusiache kukata sharubu zaidi ya siku 40, tusiache kukata kucha zaidi ya siku 40, tusiache wanatfil ibiti kwa maana kunyoa nywele za makwapani zaidi ya siku 40, na tusiache kujisafisha sehemu za siri zaidi ya siku 40. Hii ni sunna ambayo tusema watu wengi wameipuuza na kuiacha. Na mtu hapa akijipeleleza mwenyewe nafsi yako jiulize, hivyo mimi hasa lini nimekata kucha kwa mfumo wa kwamba after 40 days, lini nimepunguza sharubu katika mfumo baada ya siku 40, lini nimenyoa nywele za makwapani baada ya siku 40, na lini nimejisafisha sehemu za siri baada ya siku 40. Mara nyingi inakuwa mtu tu inatokezea accidentally kwamba kucha zake zishakuwa refu, basi hemu zikati, mtaonekana mbele za watu mchafu basi. Lakini baada ya hapo tena hakuna ile kudhibiti kwamba hapa nimeanza kukata kucha leo na hisabu baada ya siku 40. Sasa mtu mwingine anaweza kareze ishu kwamba lakini sawa siku 40 lakini kucha hazijaota. Mtume SAW ametuwekea baada ya kila siku 40 kucha zikatwe, sharubu zikatwe na vitu vingine kama hivyo. Hizi ni miongoni mwa sunna ambazo Waislamu wengi tumeziacha, na ni sunna ambazo ndugu zangu Waislamu mara nyingi ukiziangalia hapa hazina gogoro na mtu kabisa, ni mambo ambayo baina wewe na Mola wako. Hivyo wewe utupokwenda kujisaidia katika yani toilets, halafu ukasema kwamba mimi najisafisha sehemu za siri, nani atakuona? Nani atakuhoji? Wewe kila siku unajisafisha tu. Sasa ina maana ni vitu vingine vinakendana
baina yeye mtu na Mola wake. Unapojisafisha sehemu za kwa makwapani, hii baina wewe na Mola wako. Ni vitu ambavyo sunna hizi zimejificha jificha hizi. Tofauti labda na sunna ya ndevu. Sunna ndevu ukiweka ndevu kila mtu anajua yule kaeka ndevu. Wewe Usama, Usama njoo. Sasa hizi sijui nani atakuita kwamba wewe mkataji kuta kila siku 40. Sasa almuhimu ni kwamba tunakumbushana. Sunna hizi tuzitekeleze, na miongoni mwa maelekezo mazuri ni yale ya Sheikh Muhammad Sheikh Uthaymeen ibn Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akisherehesha hii hadithi katika kitabu cha Riyadhus Salihin. Utaikuta hadithi hii, akasema katika kudhibiti hizi siku 40, njia nzuri basi chagua lile jambo ambalo katika mwezi litakuwa linakugonga wewe kila mwezi, halafu ongeza siku 10. Mfano, wengi ni waajiriwa wafanyakazi ambao wanapokea mishahara yao mwisho wa mwezi. Kwa hiyo ile siku unapokea mshahara unajua siku 30 shakatika, bado siku 10 tu nikate sharubu na nipunguze kucha. Sasa hii itakuwa inakupa ule urahisi wa kukumbuka, lakini hivi hivi huwezi kukumbuka. Au njia nyingine, labda kwa wale ambao wanokuwa wana hizi smartphone, cellular phone, hii unaweza ukaimanage mwenyewe, ukaweka reminder ikawa inapiga alarm, inakwambia sasa kata kucha. Basi unajua kumbe ile sunna ile ya siku 40. Almuhimu, kama mtu atalitamkaa katika moyo wake hili halitomshughulisha, lakini kama ataona tu kwamba si sunna tu, basi mpaka atakuwa katika hali anakwenda kaburini hajaweza kutekeleza sunna hii ambayo haina gogoro lolote, haina mabishano, haina huwezi kujadiliana na mtu mkagombana. Kila siku 40 mambo haya manne ametuwekea muda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyatekeleza. Naam, kwa leo tutasimamia hapa katika nasaha hizi fupi. Tutaendelea tena inshallah kesho. Kwa sasa hivi tutaswali swala ya Isha kama tulivyosema, 2:30 tunaswali swala ya Isha, na baada ya swala ya Isha tutaswali salatu at-tarawih. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.